Continuamos coa actualidade cando pasan 46 minutos das 12 do mediodía. Achegámonos a unha das polémicas desta semana, o do copago farmacéutico. O anuncio feito pola ministra de Sanidade sobre a posibilidade de reformar este copago para que pague máis quen máis cobra levantou bochas esta semana. A oposición exixiu explicacións a Dolor Montserrat, que logo rectificou. Dixo que só o están estudando. Os pensionistas están desconcertados, tamén aquí en Redondela. Alfonso, por exemplo, sinalaba que non son maneiras de actuar por parte do Ministerio e afirma que as declaracións de Montserrat foron unha ocorrencia.
Porque iso hai que estudiarlo, prepararlo, comentarlo no Parlamento e cos demais forzas políticas. Non así votar unha opinión o globo sonda e esperar a reacción da xente. Eu creo que é impropio, no, da ministra a reacción esta. Comentario de bar, un par de comentarios, vamos. Pero claro, iso non é modo ni maneira. Pois claro, que iso que ven despois, xa se sabe que veñen as rectificacións, as rebaixas. Pois veñen as rebaixas. E bueno, que lle vamos a hacer? Son as formas de facer política que teñen algúns.
A ministra sinalaba o luns nunha entrevista que sería necesario axustar mellor os tramos do copago farmacéutico. Actualmente, os pensionistas que ingresan ata 18.000 euros o ano pagan como máximo 8 euros o mes polos seus medicamentos. Os que cobran entre 18.000 e 100.000 euros están nun mesmo tramo. O tope de pago para eles polas medicinas son 18 euros mensuais. Para a maioría dos cidadáns non é xusto que pague o mesmo o que gaña 20.000 o ano, por exemplo, que o que gaña 80.000 ou 90.000. Polo que establecer novos tramos con pagos que vayan en proporción á renda é unha cuestión que os veciños si apoian mayoritariamente. Francisca, teno claro.
Non é equitativo para nada. Debía de pagar máis o que cobra os 50.000 euros o que cobra 20. Eso de todas. Porque eso de cobrar o mismo, de pagar o mismo, o de 50.000 que pague, por exemplo, 10 euros ao mes, en vez de 10 que debía de pagar 30. Xa que cobra máis, e os que cobran 20, pois debían de pagar 10, o máximo, ou os 8, como están dando agora, non pagar todos o mesmo, son atrapallados. Non, eso está mal, non debía de ser así.
Bernardino tamén comparte esta idea, as pensións baixas di deben pagar menos e as pensións altas facer unha chega maior.
Que tiñan que facer é a xente que ten máis diñeiro que cobren unhas pensións un pouco altas, pois que pagaran un pouco máis, e os que teñen menos, ou seja, que lle quitaran un pouco máis, dixo eu. Eu creo que debía de ser así. Eu decía que os que cobran máis, que teñen máis diñeiro, se cobras ese diñeiro, como estamos falando, a eles, ainda que foran 60 euros ao mes, 70, a eles non lle importa porque iso, e xo para eles é como ir a tomar unha cerveza. En cambio, os que somos de pensión baixas, debíanos que debeixar máis. Estamos pagando 8 e pico, non? Pois debíamos de pagar que 3 ou 4 euros. O sea, porque aquí se está dando ventaja aos ricos sempre. O sea, ao pobre como a nós, como a mí, por exemplo. Iso non, a nós nos exprimen. En cambio, o que cobra diñeiro, pois está pagando unha cantidad como a nós.
Elvira tamén ten claro que debería modificarse o actual sistema de tramos. Entende que o de agora non é xusto e que debería ser máis proporcional.
Eu vou xa dicir unha cousa. Estou a favor do copago, según cobres, copago. Estou a favor da renta esa, como se, non sei a palabra correcta a dicila. Según cobres, hai que pagar. E iso ten, o 10.000 euros non vai a pagar como o de 18.000, que paga un pouco máis, que para iso ten máis ingresos. Eu sei que pagou máis impuestos, estou de acordo, pero tamén ten que pagar un pouco máis. E os que cobramos menos, pagar un pelín menos. Como yo non lle chega o dinheiro para comer ao mes, e esa xente lle chega o dinheiro para comer, coa que está caindo.
Para Manuel é tamén unha cuestión de lógica. Deben pagar máis os que máis cobran e contribuir menos aqueles que teñen as pensións máis baixas.
Que suban, que se baixan, que baixan. Non lle podo dicir outra cousa. Que vou dicir? Se algúns cobran moito, pois que paguen máis eles que a nós, porque nós que somos pobres, que non temos nada, pois é normal que paguemos menos. É que nos baixen a nós. Que nos baixen, os que máis teñen, os que menos teñen, que cobren menos, non? Digo eu. que lles cobren a eles, pero a mí que non me cobren. Que lles cobren os que teñen, os que non teñen, que non cobren.
Para Maribel, o plantexamento é lóxico, di que os que teñen pensións de 2.000 ou 3.000 euros mensuais poden facer unha achega maior para os medicamentos porque para eles non supón un gran esforzo.
Ti ganas máis porque tamén cotizaches máis, entonces tampouco é lógico que tienes que pagar o medicamento 100%. Ahora, que os que cobran máis de 18.000 euros, en vez de pagar 9 euros ou 10 de medicamentos, paguen 20 ou 30, tampouco, eu non miro mal. Non é tanto diñeiro. Ti tes unha paga de 2.500 ou 3.000 euros, non podes pagar ao mes 30 euros de medicamentos. Non? Hombre, non digo 100%, non. Pensa que aquí en España hai moita xente maior. Cada vez hai máis personas maiores, hai máis medicamentos, máis gasto de farmacia. Ora, se cobras moito e pagues máis co que cobra pouco, eu non miro mal. Eu estou de acordo con eso.
José entende que os que cobran máis tamén cotizaron máis ao longo da súa vida laboral, pero entende que unha lixeira suba no copago dos fármacos para eles non sería un problema.
Si pasos 18.000 euros, pois pagaron a diferencia. Tampouco digo que ti para ter unha jubilación en condicións levas 40 anos cotizando a un alto nivel, paga para que che quede unha boa pensión. Ora que che vayan tamén a explotar do que ti pagaches, non miro normal. Ahora, que o de 18.000 euros, os son 18.000, non, máis ou menos, 18.000, teña unha tasa no medicamento, me parece ben. E o que cobran máis de 18.000, pois que ou un aumento tamén para que paguen máis. Non o miro tan complicado. O que pasa é que aquí, cando se trata de pagar, todo Dios escapa.
Maribel advirte que coa actual situación económica e coa avellentamento da poboación é preciso estudar novas fórmulas, iso sí, sempre que o que se recaude se invista na sanidade pública.
Se unha forma de recaudar é que se cartos vayan ben invertidos, claro, que non vayan a collelos para eles. Ora, se van invertidos na sanidad, eu miro ben, estou de acordo con eso. Eu estou de acordo con esa medida, pero que se miren ben como ten que ser. Non 100%, non, pero que pagan un pouco máis caso outra xente, sí.
Tamén Alfonso defende que se establezan novos tramos e que se analice unha nova fórmula, pero advirte que debe facerse no Parlamento, cos grupos políticos e tamén cun acordo cos sindicatos e os pensionistas, non como fixo a ministra Montserrat, xenerando alarma e poñendo tamén os grupos da oposición en contra.
No, eu creo que iso está fora de lugar totalmente. Penso eu, vamos. É a cuestión de traballarlo, non, coas forzas políticas no Parlamento. Teñen que discutilo, falalo e ver que deciden entre todos. Cos sindicatos tamén tiñan que ter voz aí para comentarlo e dicir a opinión dos sindicatos tamén. Vale? E a propia voz dos jubilados. Evidentemente, se tratase de facer un reparto equitativo, hai que contar con esas cousas. Claro. Non se pode ter tan mal reparto a distribución dos tramos.
Pois un anuncio da ministra que, como dicíamos, xeraba polémica ao longo desta semana e moito nerviosismo tamén entre moitos pensionistas, porque, sinalan, non é o seu único problema o que poidan incrementarlle o precio dos fármacos, senón que tamén se enfrentan en moitos casos a baixas pensións que apenas se revalorizan malia suba do nivel de vida. A explicaba Xulio que hai la pensión subida de aproximadamente un euro, xa que o incremento aprobado é dun 0,25%.
Eu conto que sobre un euro. Ainda non me chegou a carta, pero o ano pasado foi 1,25€, este ano 1€. E subiu unha gasolina un feixe, subiu no chopán, sobe cheo todo. E podes sale charrajo e dicir que subiu todo, que lle subiu os pensionistas, pero subiu o que? Eu prefiro botar 2 anos e non subir nada, depois subir dunha vez 4 ou 5 euros, ou 6 ou 7. É o que temos.
O mesmo plantexamento o que facía Bernardino, que lamentaba tamén as baixadas das pensións e dos salarios mentre se incrementa os prezos dos produtos básicos de consumo. Iba máis aló, cualificaba de insulto esa suba de 25 décimas.
Se te prometo que se faja, non sei como vai ser isto. As pensións non suben, os sueldos non suben, e a non nos están martirizando por todos os lados. Nos quitan todo. Como miraba ben a cousa, se este señor que temos, que é o señor Rajoy, en vez de darnos o 0,25% de pensións que nos está dando, que iso é un insulto aos españoles. Iso está se burlando de nós. Se porque antes o PSOE era che daba 100 e pico de euros en enero, e todo estas cousas, non? Pero ese señor, non, di 0,25 é 0,25. O que cobre moito, pois ainda gana algo, pero o que cobre pouco, teve unha pensión de 400 euros. Oñi de 40 céntimos. Iso é unha vergonza que nos está dando. O sea, ahora que se jondise o goberno que España vai ben, que a cousa xa se vai poñendo mellor, pero non suben as pensións.
Apunta Manuel que entende que pagar impostos é necesario, pero sinala que aqueles con rendas máis baixas deberían pagar menos, porque son a clase que sempre está máis exprimida.
Los impuestos hai que pagarlos. Ahora, hombre, que non se pague tanto, que sea algo menos que se pague. Todas, o que quere que te diga.
E tamén para superar buracos como das pensións ou da sanidade apuntan outras medidas. José sinala que se pode incrementar o imposto ás grandes fortunas ou traballar máis con presión fiscal para aqueles intereses que están ocultos, porque sempre hai tamén déficit. Sinala que a presión fiscal é maior para os traballadores que para os ricos.
Pero tamén hai outras medidas que en vez de actuar o goberno, en vez de actuar por este camiño, tamén poden actuar por los outros. Que hai, cada vez hai moito máis millonarios, hai máis pobre, o pobre é máis pobre, e o rico é moito máis rico. O político todo dice, hai que subir impuestos, hai que subir impuestos. Claro, a ti sacanche en impuestos 1000 euros de impuestos, non pasa nada. Pero un empleado, ou un que este no paro, ou traballando con 800 euros, que suban os impuestos, pois fundio, non chega a final de mes. Os políticos dicen que non hai problema ningún. Por qué? Porque teñen 80, 90 mil euros ao cabo do ano de sueldos. Hai outras vías tamén para solucionar, pero esas vías non as queren solucionar. Queren solucionar sempre os mesmos. Os pobres, impuestos, subimos, pero os sueldos non suben. Ese é o problema.
Elvira defende ese pago equitativo en función da renda e sinala que non é só algo que poida aplicarse a este copago farmacéutico. Apunta tamén que pensionistas que teñen altas pensións e elevados ingresos poden tamén facer unha maior achega noutros servizos, como por exemplo o transporte público ou en calquera outra actividade na que os pensionistas e xubilados están exentos de pago e que aqueles que teñen pensións elevadas poderían afrontar.
En farmacia e a nivel de todo. Sempre estuven a favor desas cousas. Non había tantas discriminacións. O meu punto de vista, Si houbera, tú cando vas a entregar, cando vas a pedir unhas cousas, miran as rentas, miran as bases, e estou a favor do transporte público. Por exemplo, eu non miro normal que lle dean o transporte gratuito a unha persona que o millor cobra 18 mil euros, 25.000 euros, 30.000 euros, no. Tampouco non é comerlle todo, pero que paguen un pouquiño máis non lle pasa nada, porque ao mellor hai familias que teñen 3 fillos e cobran 1.000 euros e teñen que pagar o total do autobús e o total de todo. Entendes? Eu non digo explotalos, digo que paguen un pouco máis e todos, porque é o que está caindo, é o que nos tocou a vivir agora. Entonces, coa que está caindo, ese pouquiño non vendería nada mal.
Pois as declaracións de Elvira, que entende aqueles pensionistas, non os que teñen pensións baixas, pero sí os que teñen pensións elevadas, de 2.000 euros, por exemplo, ben poderían tamén facer unha chega non só nos fármacos, sino tamén noutros servizos que agora teñen de balde. Toda unha polémica será desta semana, a raíz desas declaracións da ministra, cualificadas por moitos como ocorrencias, e que agora haberá que estudiar. Iso sí, a ministra o día seguinte xa matizou as súas declaracións, dixo que hai un comité de expertos que están a estudar o actual sistema de copago farmacéutico para analizalo, e sinalou que, segundo resultados, ese copago podría incrementarse, reducirse ou manterse igual que até o de agora.